Qonağım Natiq Cəfərli, iqtisadçı studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Natiq bəy, siz bu hesabatla deməli tanış oldunuz. Global Integrity Report bu bütün dünya üzrə dürüstlük göstəricisi hesabatıdır. Deməli cəmiyyətin dürüstlüyünü ölçür, ya da əməlin salehliyini ölçür və bu hökumət idarə etmə və korrupsiyanın vəziyyətini ölçür və bu hesabatda, bu il yayılan hesabatında Azərbaycanla bağlı vəziyyət o qədər də ürək açan görünmür. Amma yəqin ki, siz daha bizə geniş bunu və yaxud daha anlaşılan şəkildə aça bilərsiniz.
Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qurumlar hansı ki, həm ölkədə olan vəziyyəti, ümumiyyətlə korrupsiya göstəricilərini ölçür, onların öz indikatorları var və o indikatorlara, o suallara cavab axtararaq və cavab taparaq ölkədə, hər hansı bir ölkənin ölkədə olan vəziyyəti, ümumiyyətlə korrupsiya ilə dövlət idarə etməsi, hökumət orqanlarının işinin əməli salih olması haqqında daha ətraflı məlumat yığdıqdan sonra bu indikatorlarla bir müəyyən nəticəyə gəlinir və çox təəssüf ki, Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatlarının hesabatında, tək bu hesabatda deyil, korrupsiya və dövlət idarə etmə orqanlarının işinin effektivliyini göstəricisində çox aşağı yerlərdən birini tutur. Bu son hesabatda da Azərbaycanın mövqeyi zəif ölkələr mövqeyində qərarlaşıb, yəni həmin bölmədə qərarlaşıb və bu da Azərbaycanda korrupsiyanın çox olması, korrupsiya işlərinin çox olması və dövlət idarə etmə effektivliyinin aşağı olmasından irəli gəlir.
Mən hətta bizim web səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında korrupsiyometr bölməsində bu cədvəldə verilib Azərbaycan dilində bu dinləyicilərimiz və saytımızın istifadəçiləri üçün. Mən elə oradan bir iki məsələni diqqətinə çatdırım. Deməli, hakimiyyət qollarının cavabdehliyi üzrə çox zəif qiymət almışıq. Yəni, bu ən aşağı qiymətlərdən qiymətlərdir. İcra hakimiyyətində məsuliyyət dərəcəsi olduqca zəifdir. Qanunverici hakimiyyətdə məsuliyyət dərəcəsi çox zəifdir. Məhkəmə hakimiyyətində də məsuliyyət dərəcəsi çox zəifdir. Lap zəifdir, hətta deyərdim. Büdcə prosesi də çox zəifdir. Yəni, bu bunlar hamısı hakimiyyət qollarının cavabdehliyi məsələsidir.
İndikatorlardan biridir, əsas indikatorlardan.
Hökumət və ictimai xidmətlərdə biraz maraqlı bir situasiya ortaya çıxır. İctimai xidmətlər sahəsində tənzimləmənin vəziyyəti çox zəifdir. Pozuntular haqqında xəbər vermə çox zəifdir, amma vasitəçilik güclüdür. Özəlləşdirmə də orta qiymətləndirilir. Səhvlər və tənzimləmələr, burada Milli Ombudsmanın durumu güclü hesab edilir. Ali Audit İnstitutları ilə və vergilər və gömrük orta, yəni onların dürüstlük səviyyəsi orta qiymətləndirilir. Dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr zəifdir. Biznesin lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi məsələsində də zəifdir. Yəni, burada sırf tənzimləmə məsələsində bunların bu hökumət dövlət sistemində yeri nə kimi görünür? Yəni burada çox zəifdir. Antikorrupsiya və qanunun aliliyi üzrə də çox zəifdir. Korrupsiya əleyhinə qanunvericilik çox güclüdür. Amma qurumlar çox zəifdir və qanunun icrası zəifdir. Olunmur. Qanunun aliliyi prinsipi də çox zəif olaraq qiymətləndirilir. Budur, yəni verilən bu hesabatda qiymət və sizcə bu reallığı əks etdirirmi?
Məncə tamamilə əks etdirir və problem də buradan yaranır ki, Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökumət yetkililəri heç vaxt bunu qəbul etmirlər. Belə bu tipli hesabatları qəbul etmirlər və bu tipli hesabatların yayımlanmasından sonra orta səviyyəli məmurlar və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri mətbuatda çıxış edərək ikili standartların və başqa bu tipli beynəlxalq təşkilatlarının öz maraqlı təşkilatlarının maraqlarının təmin edilməsi nöqtəyi nəzərindən müəyyən hesabatların aparılmasını bəyan edirlər və bu da çox təəssüf verici bir haldır. Çünki hər hansı bir xəstəliyin müalicəsinə başlamaq üçün xəstə öz xəstə olmağını boynuna almalıdır. Çox təəssüf ki, bizim hökumətimiz bu xəstəliklərin və bu ağrıların, bu proseslərin ölkədə baş verməsini boynuna almır və bu da xəstəlikdən sağlamlaşdırılmaya doğru atılacaq addımların atılacağını şübhə altına alınır. Birin ilk növbədə hökumət bu problemləri qəbul etməlidir və bu problemlərin həlli yolunda hər hansı bir addımların atacağını və ya atmaq istədiyini bəyan etməlidir. Çox təəssüf ki, bunlar yoxdur. Və burada ən maraqlı cəhətlərdən, bu indikatorlarda olan ən maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, əgər bunları tam bir şəkilləndirsək, belə nəticəyə gəlmək olur ki, Azərbaycanda icra edici orqan həm qanunvericilik, həm də məhkəmə orqanları üzərində çox böyük səlahiyyətə malikdir. Və demək olar ki, onların səlahiyyətlərini qəsb etmişdir. Bu hesabatdan irəli gələn və ən birinci çıxan nəticə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti hakimiyyət bölgüsü ümumiyyətlə çox zəifdir. Hakimiyyət bölgüsü konstitusiyada nəzərdə tutulan hakimiyyət bölgüsü çox zəifdir və icra edici orqanlar, icra edici hakimiyyət, qanunvericilik və məhkəmə orqanları üzərində nəzarəti çox güclüdür. Bu isə ölkənin həm dayanıqlığına, həm iqtisadi inkişafına, həm hüquqi dövlət quruculuğunda çox böyük maneədir və bunu dövlət və hökumət yetkilləri tezliklə qəbul etsə və bu yolda hər hansı bir addımlar atsa, çox yaxşı olar, amma çox təəssüf ki, belə optimist düşünməyə bizim əlimizdə hələ ki, bir işarə yoxdur hökumət tərəfdən.
Və bu belə hallarda, yəni adətən belə olur ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bu cür hesabatlara reaksiya verəndə deyirlər ki, bu hesabatlar reallığı əks etdirmir və bu real faktlara söykənmir bu məsələlər. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, hökumətin bu iradları bu hesabata münasibətdə və digər hesabatlara münasibətdə məntiqlidirmi və əsaslıdırmı? Digər tərəfdən də ki, bu hesabat deyək ki, başqa hesabatlarla üst-üstə düşməyə də bilər və deyək ki, doing business hesabatı ilə bağlı, yəni doing business hesabatı var ki, orada daha çox müsbət çalarlar qeyd olunur, ölkədə müsbət hadisələr qeyd olunur. Siz necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, çox maraqlı məsələyə toxundunuz o doing business məsələsi ilə bağlı. Deməli, Dünya Bankı bu doing business hesabatında Azərbaycanı çox birdən-birə 33 pillə irəliyə attıqda və islahatçı ölkə kimi elan etdikdə, bu da bildiyiniz kimi bir pəncərə sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar idi. Azərbaycanda biznesin qeydiyyata alınmasında bir pəncərə sistemi tətbiq olundu və 3 gün ərzində hər hansı bir şirkətin qeydə alınması prosesi baş verir və buna görə də Azərbaycan birdən-birə bu qədər irəlilədi. Və prezidentdən tutmuş bütün dövlət məmurları və hökumət məmurları bunu çox önəmli bir hadisə kimi dəfələrlə qeyd elədilər. Amma həmin Dünya Bankının başqa hesabatları var ki, elə korrupsiya ilə əlaqədar da şəffaflıqla əlaqədar olan hesabatları var ki, orada Azərbaycanın vəziyyəti heç də qənaətbəxş deyil, amma buna baxmayaraq o hesabatlar haqqında heç vaxt doğru dürüst bir araşdırma aparılmadı və hökumət tərəfindən buna heç vaxt qiymət verilmədi. Bu da o nəticəyə gəlməyə insanı vadar eləyir ki, hökumətin işinə yarayan və onun ritorikasına yarayan hər hansı bir hesabat olduqda hökumət tərəfdən, prezident tərəfdən bu daha çox şişirdilir və daha çox ictimaiyyətə çatdırılır, amma tənqidi fikirlər olduqda, tənqidi yanaşmalar olduqda hər hansı bir hesabatlarda bunlarda ikili standartlar prinsipinin olması, hətta dəfələrlə eşitdiyimiz çox, mənim şəxsi fikrimcə çox absurd bir arqument olan erməni lobbisinin barmağı arqumentini tez-tez səsləndirirlər ki, bəli, bu tipli hesabatlarda, beynəlxalq təşkilatlarda lobbiçilik güclü olan erməni lobbisinin barmağı olur və Azərbaycanın daha aşağı yerlərə çəkirlər, amma bu heç də belə deyil. İkinci bir tərəfdən, ikinci bir məsələ, əsas məsələlərdən biri odur ki, bu tipli hesabatların ölkələr üçün vacibliyi investisiya cəlbindən, cəlb etməsi nöqtəyi nəzərindən vacibdir. Yəni, bu tipli hesabatlarda ölkələr çalışaraq ilk yerlərdən birini tutmağa ona görə çalışırlar ki, ölkəyə çoxlu miqdarda investisiya gəlsin və ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Amma dövlət başçısının və hökumətin ritorikasına, son dövrlərdəki olan ritorikasına fikir versək, görərik ki, dəfələrlə qeyd edilib ki, Azərbaycan heç bir ölkədən asılı deyil, kreditlərdən asılı deyil. Biz özümüz daxili investisiyalar, xarici investisiyaları artıq 3 dəfə artıq qabaqlayır. Yəni, Azərbaycan hökuməti belə bir pozisiya tutur ki, bu məsələlərdə bizim ehtiyacımız yoxdur investisiyalara. Bizim neftimiz var və neft fondundan yığılan vəsait hesabını özümüz daxili investisiyalar qoruyuruq və bizim xaricdən investisiyalara böyük miqdarda olan investisiyalara ehtiyacımız yoxdur. Və bu da birbaşa onu göstərir. bildirir ki, bu tipli hesabatlarda Azərbaycan hökuməti çalışmır ki, ölkə irəli getsin. Çünki ölkənin bu tipli hesabatlarda irəli yerlərdə birini tutması avtomatik olaraq Azərbaycana, ölkəyə investisiya axınının gətirilməsinə səbəb olacaqdır. Çünki böyük investorlar, şirkətlər və hətta şəxsi investorlar bu tipli hesabatlara çox böyük önəm verirlər. Biz Azərbaycanda nə qədər desək də ki, bu hesabatlar ikili standartlarla tətbiq olunur və bunun heç bir anlamı yoxdur. Çünki bu dünyaya yayıldıqdan sonra Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında və ölkənin hüquqi durumu haqqında çox şəffaf təsəvvürlər yaranır potensial investorlarda və onlar da bu tipli hesabatları nəzərə alaraq Azərbaycana investisiya qoyuluşundan vaz keçirlər və Azərbaycan hökumətinin də buna doğrudan da ehtiyacı yoxdur. Çünki xarici investisiyaların böyük miqdarda ölkəyə gəlməsi ölkədə biznes mühitin dəyişməsinə təşviq etməlidir. Ölkənin biznes mühiti dəyişməlidir, qanunvericilikdə dəyişikliklər olmalıdır, korrupsiyada və insarçılıqda müəyyən kəskin addımlar atılmalıdır. Bu da belə görsənir ki, Azərbaycan hökumətinə heç də sərf etmir.
Və beynəlxalq hesabatlarda da bu qeyd olunur. Dünən Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının rəhbəri də bu hal-hazırda ölkədə səfərdədir. O da jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, ölkədə kölgə iqtisadiyyatı çox nəhəng bir yer tutur və bu təqribən 60%-dir və bu olduqca təhlükəlidir. Yəni, onun sözlərinə görə hökumət addımlar atmalıdır ki, bu iqtisadiyyatı ağartmağa çalışsın və legallaşdırmağa cəhd eləsin. Və əslində, iqtisadiyyatın kölgəyə çəkilməsi ilə bağlı danışarkən ekspertlər həmişə ilk növbədə o faktoru qeyd edirlər ki, ölkədə qanunların aliliyi təmin olunmayanda iqtisadiyyat kölgəyə çəkilməyə meyilli olur. Çünki orada yəni belə hətta bir deyim də var ki, kölgə iqtisadiyyatının qanunları daha şəffafdır. Yəni, bəli, onlar barədə işlərini daha rahat planlaşdıra bilirlər. Bununla bağlı, yəni bu 60% rəqəmi sizcə nə qədər realdır və yəni bu situasiyanı düzəltməyə nə kömək edə bilər?
Siz burada bəzi dəqiqləşdirməyə aparmaq lazımdır. Çünki bu 60% rəqəmi realdır, amma qeyri-neft sektoruna aid bir rəqəmdir. Çünki neft sektorunda kölgə iqtisadiyyatı faktorunun olması demək olar ki, mümkün deyil. Tam orada şəffaflığın olmasının haqqında danışmaq da yersizdir, təbii olaraq. Amma beynəlxalq əməliyyat şirkəti Azərbaycan neftinin təqribən 80%-ni həmin beynəlxalq əməliyyat şirkəti istehsal eləyir və çıxardır və bazara çıxardır. Bu və beynəlxalq əməliyyat şirkəti kifayət qədər şəffaf bir təşkilatdır və kifayət qədər şəffaf rəqəmlərlə Azərbaycan həm ictimaiyyətini, həm mətbuat orqanlarına kifayət qədər şəffaf rəqəmlər verir və hesabatlar dərc eləyir. İlbəil hesabatlar dərc eləyir. Yəni, bunu da nəzərə alsaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının da təqribən ümumdaxili məhsulun 70%-ni, 75%-ni neft faktoru təsdiq eləyir. Söhbət bu 60%, o qalan 20-25% qeyri-neft sektorunda olan kölgə iqtisadiyyatından gedir. Yəni, bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki bugün bir neçə mətbu orqanlarından da mənə zənglər olmuşdu ki, bu barədə şərhlər istəyirdilər. Və belə bir təsəvvür yaranıb ki, söhbət ümumi büdcənin, ümumi ümumdaxili məhsulun 60%-dən gedir. Amma ümumdaxili məhsul Azərbaycanda keçən il təqribən 35 milyard dollar olub. Bunun 60%-i çox böyük rəqəmdir. Yəni, bu ümumdaxili məhsulun 60% deyil, tək qeyri-neft sektorunda olan vəsaitin, ümumdaxili məhsulun 60%-dən söhbət gedə bilər. Bunun da nədənləri çox sadədir, çox bəsitdir. Oyun qaydaları belədir. Yəni, dövlət orqanları, hökumət orqanları tərəfindən tətbiq olunmuş oyun qaydaları belədir. Şəffaflıq sərf etmir bu təşkilatlara və qeyri-şəffaf yollarla korrupsiya yol açır və korrupsiya yolu ilə küllü miqdarda vəsaitlər toplanılır. Bu həm vergi və həm gömrük orqanlarında.
Yəni, siz deyirsiniz ki, sərf eləmir.
Bəli.
Amma bunu demək üçün kifayət qədər əsas olmalıdır.
Mən sizə deyim.
Kifayət qədər ciddi ittihamdır.
Biz siz nəyə görə sərf eləmir? Çünki əgər dövlət büdcəsi doğrudan da real sektordan asılı olsaydı, yani büdcə təşkilatlarında işləyən, çalışan 700 min insanın əmək haqqısı və yaxud da investisiya layihələri, Azərbaycanda həyata keçirilən investisiya layihələri, real sektordan gələn vergilərdən və yaxud da gömrükdən daxil olan vəsaitlərdən birbaşa asılı olsaydı, onda dövlət orqanlarında müəyyən stimul yaranardı ki, şəffaflıq artırdıqda, artdıqca təbii olaraq dövlət büdcəsinə yığımlar da artacaqdı və dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumların və yaxud da projələrin maliyyələşməsində də problem yaranmazdı. Bugünkü Azərbaycan reallığı belədir ki, həm dövlət büdcəsindən maaş alan işçilərin, həm də dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən dövlət proyektlərinin mənbəyi neftdir. Yəni, neftdən gələn gəlirlərlə bu təmin olunmuşdur. Və ona görə də Dövlət Gömrük Komitəsinin və Vergilər Nazirliyinin belə bir böyük vergi yükü yoxdur ki və belə bir sorumluluğu yoxdur ki, büdcəni tam həcmdə doldurmaqla bu yükün altına girsinlər və bunu qaldırsınlar. Sizə bir rəqəm demək olar ki, məsələn, keçən ilki rəqəmlərə görə Vergilər Nazirliyi 3,7 milyard manat pul yığıb. Vergilər şəklində, bütün vergilərin cəmi şəklində. Və onun da təqribən 1,7 milyardı yenə neft şirkətindən, yəni neft sahəsindən gələn vergilərdir. Yəni, Azərbaycan real iqtisadiyyatından gələn vergilərin həcmi 1,6-1,5 milyard manatdır. Yəni, Azərbaycan büdcəsi isə bu ilki büdcə 10,2 milyard manatdır. Yəni, Azərbaycan başqa ölkələr kimi vergilər və gömrükdən büdcəsi formalaşmır. Əgər formalaşsaydı, Gürcüstanın məsələn heç nəyi yoxdur, təbii resurslar nöqtəyi nəzərindən və təbii olaraq bütün gəlirləri vergilərdən və gömrük daxil olmalarından, 85% gəlirləri vergilərdən və gömrük daxil olmalarından formalar dövlət büdcəsi və təbii olaraq da orada şəffaflığa doğru daha kəskin addımlar atılır ki, büdcə dolsun və büdcə təşkilatlarından maaş alanlar və ümumiyyətlə büdcədən maliyyələşdirilən sahələrdə kapital qoyuluşları daha da artsın. Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycan büdcəsinin təqribən elə 15%-ni real sektor təşkil edir. Həm gömrükdən, həm vergilər şəklində daxil olmalar. Real sektordan təşkil olunmuş gəlirlərin miqdarı 15-20% həcmindədirsə, Ömrə Azərbaycan buna ehtiyac duymur və buna görə də həmin qurumlar, dövlət qurumları daha çox başqa vasitələrlə, dolayı yollarla büdcəni deyil, şəxsi maraqlarını və korrupsiyon piramidaların qurulması ilə məşğuldur. Yəni, iş adamlarının hər hansı birindən soruşsanız, biz deyərsiniz sizə ki, əgər Vergilər Nazirliyinə bu adam 5000 manat pul verirsə, bunun üçün çək 10% həcmində ya 15% həcmində çək verilir buna. Yəni bu büdcənin 10%-15% bu məbləğin büdcəyə gedir ya getməyə, qalanı büdcəyə getmir. Bu da tam, yəni bunu bilməyən Azərbaycanda nə iş adamı var, nə iqtisadiyyatla məşğul olan, ya da iqtisadiyyatla maraqlanan insan yoxdur demək olar ki, Azərbaycanda. Bu vəkillərdən birinin dediyi sözünə oxşayar ki, Azərbaycanda ən şəffaf sahə korrupsiya sahəsidir. Doğrudan da şəffafdır burada. Hamı bilir ki, söhbət nədən gedir. Gömrükdə olan vəziyyət də hamıya məlumdur. Çünki kim iş adamıdırsa, bu gömrüklə birbaşa əlaqədədirsə, hər dəfə müəyyən əməliyyatlar aparanda bu işlərlə üzbəüz gəlir. Bunun da səbəbi, köklü səbəbi dediyim kimi, Azərbaycan büdcəsinin real sektordan asılı olmamasıdır. Real sektordan asılı deyil deyənə də real sektorun inkişafında böyük maraq yoxdur.
Və yenə də yəni çıxış yolu tərəfinə qayıtmaq istəyirəm məsələnin. Yəni artıq o reallıq budur ki, reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycanda neft var. Bu nefti çıxarmaq marağında olan və istəyən deyək ki, təkcə Azərbaycan hökuməti deyil, həm də bunun potensial istehlakçıları və deyək ki, əməliyyat şirkətləridir və artıq bu neft çıxarılır. Yəni, bu reallıqda hansı işlər görülməlidir və sizcə, yəni...
Birincisi, söhbətin əvvəlində dediyim kimi, xəstə öz xəstəliyini boynuna almalıdır. İlk növbədə Azərbaycan hökuməti reallığı görməlidir və reallıqda olan problemlərdən danışmağı və o problemlərin həlli yollarını axtarmağa meyilli olmalıdır. Siz son dövrlərdə heç bir rəsmi dövlət toplantılarında, ya rüblük, ya aylıq, ya illik toplantılarında nə prezidentin, nə də çox yüksək rütbəli bir nazirlərin dilindən korrupsiya və yaxud da insar sözünü eşitməzsiniz son illərdə. Yoxdur. Yəni, bu barədə danışılmır. Bu, əgər Azərbaycan iqtisadiyyatında, real sektorunda ən böyük problemi budur. Yəni, neft çıxarılacaq da, satılacaq da. Burada heç bir problem də yoxdur. Azərbaycan nefti onun bir çox problemlərinin həllində yardımcı olur və iqtisadiyyatın lokomotivi rolunu oynayır. Amma çox təəssüf ki, indi artıq lokomotiv deyil, başqa vaqonlar da neftdən ibarətdir, yəni neft faktoruna bağlıdır. Yəni, tək lokomotiv olsaydı, dərd yarı idi, bir tər iqtisadiyyatı idarə etmək olardı. İndi həm lokomotiv, həm də başqa vaqonlar neft faktoruna bağlandığına görə obrazlı desək, Azərbaycanda problem bundan ibarətdir. İlk növbədə, dediyim kimi, problemi dərk etmək, problemi boynuna almaq və problemin həllin yollarını axtarmaq. Və ən əsas məsələ də Azərbaycanda korrupsiyanı və insarçılığın minimuma endirilməsinə çalışmaq. Bu problemlər həll olunsa, bu yolda addımlar alsa, Azərbaycan xalqı həm biznesdə, xırda və orta biznesdə çox məncə başarılıdır. Bunu dəfələrlə başqa ölkələrdə də sübut edir Azərbaycandan köçən insanlar. Yəni, burada heç bir utanmalı bir şey də yoxdur. Xırda və orta biznesi çox yaxşı bacarır Azərbaycanlılar və buna şərait yaratmalıdır. Özləri də bu şərait görəndən sonra inkişaf etdirəcəklər deri neft sektorunu.